Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vahetund Tartu Postimehega.
Tere päevast, head sõbrad! On 31. detsember, aasta viimane päev ja just kui muud võimalust ju ei olegi, et läheb eetrisse ka aasta viimane vahetund Tartu Postimehega. Täna on siin stuudios mikrofonide taga Tartu Postimehe ajakirjanikud Jüri Saar, Eili Arula ja mina Rannar Raba. Korrektsus huvides olgu öeldud, et salvestame seda saadet tegelikult päev varem kui teie seda kuulete. Aga sõnumid on ikka need samad, sõnumid on ikkagi üheselt paika pandud ja ka leheveergudelt nüüdseks läbi jooksnud. Me teeme kokkuvõtteid aastast ja käsitleme seda, mida oleme tunnistanud nüüd aasta viimastel päevadel lõppeva aasta olulisemateks episoodideks Tartus, Tartu arengus. Alustame aasta teost. Aasta teo valimine on pikk traditsioon, mida Tartu Postimees koos Tartu linnavalitsusega ikka ellu viib nii ka sel aastal ja eile oli meil hea meel kuulutada välja Tartu Raekojas siis pärast lõunal, et 2019. aasta tegu on rattaringluse käivitamine ja seda meie endi lugejate, hääletajate panuse tulemusena. Inimesed on leidnud, et see arendus oli kõige kaalukam sel aastal. Mis me siis arvame sellest? Mis on rattaringluse puhul see, mis muudab selle eriliseks sündmuseks, arvestades nüüd seda, et tegemist on lõppude lõpuks ühe sellise taristulise arendusega, võib-olla väga proosalise asjaga, ometi inimesed peavad seda tähtsaks. Mis te arvate, kolleegid?
Olgem tõsis, et suvel muutus linnapilt pärast rattaringluse käivitamist ju märkimisväärselt ja Tartust sai selline väike Amsterdami laadne asula, kus igal sammul, igal meetril võis mõnda ratturit kohata, olgu see siis päeva ajal või keset ööd, aga ööd on meil ju valged suviti. Ei oska mina ütelda, kas see oli nüüd tohutu suur ootus sellepärast, et ega siis Tartu suguses linnas rattaga sõitmine pole enne olnud mingisugune uudisega erakordne tegu, aga see võimalus, mis tuli nende rendiratastega kätte, sellest võimalust haarati kinni. Ja võib-olla vähe tähtis pole see, et kuigi Tartu kipub tunduma tasane oma maastikult, siis tegelikult on meil siin päris järsud tõusud, mida need uued elektrirattad aitasid hõlpsamini võtta ja ehk sõitsid rattaga ka need, kes muidu võib-olla peaksid seda tegevust liiga raskeks ja võib-olla ka see elektrirataste erakordsus oli see, mis siis peibutas.
Jah, esialgu, kui sellest ideest juttu oli siis eelmisel aastal 2018, siis see tundus sellainen natukene naljakas projekt, mis võib-olla enne kõike on suunatud turistidele, et kui nüüd võtta paraleel Euroopast, siis sarnased rendirattaid, olen näinud Brüsselis ja kasutavad need seal peamiselt euroametnikud ja ka linnaga siis tutvuda tahavad turistid, et tundus, et see jääbki Tartus ka selliseks turistide nišiks, aga paperi peal ei paistnud selle rattaringluse haare nii suur, kui ta tegelikkuses oli, et tõesti iga olulise koha asukoha siis nurga peal oli rattaringluse parkla ja esimesel nädalal oli tõesti niimoodi, et oli näha, et mõned parklad olid ratastest tühjad, mõned parklad olid need täis, oli näha inimeste liikumist hommikul kodun tööle ja seda ja siis seda enam oli tore vaadata, et see süsteem ka päriselt toimib, et päeva jooksul veeti neid rattaid siis autodega laiali ja tõesti, et igas linnaosas sai siis üsna mingi paari minutilise jalutuskäiguga endale rattalainutuspunkti minna ja endale sealt ratas lainutada.
Me meenutame neid esimesi päevi, ka esimesi nädalaid, siis aus on ikkagi tuletada ju meelde, et see oli paras möll, mis ümber selle rattaringluse käis. Ja ei ole ju mõtet salata, hädaldamist oli ikka ka väga palju ja andsin minagi sellesse arvamusküljel panuse, sest neid aspekte, mille üle arutleda või siis paluda paremaks kohandada, et neid oli päris palju, aga see kõik tulenes, see kriitika ja elav vastukaja ju tuleneski sellest, et inimestel vajadus ja huvi seda süsteemi kasutada oli suur. Teada on ju see, et ka ettevõtte, Kanada ettevõtte, kes need rattad siia Tartusse siis tarnis, öelnud, et noh, et sellist niivõrd aktiivset esimest perioodi pole nad mujal maailmas näinud, aga nende kogemus on üpris lai, et noh, selles mõttes Tartu näitas üheselt, ka meie aastateo hääletus ju kinnitas seda, et sellise keskkonna säästliku arenduse järele oli siin janu olemas ja mulle nagu väga meeldib just see aspekt rattaringluse puhul, et see on nüüd suuresti võib-olla kokkusattumus, aga just sel lõppeval aastal me hakkasime ju varasemast märkimisväärselt rohkem rääkima keskkonna säästmisest. Sellest, kuidas me saaksime ka väikeste liigutustega teha oma elu selliseks, et see saastab vähem, et inimesed elaksid tervislikumalt, jätaks seda keskkonna jälge või noh, ütleme siis seda oma elutegevuse jälge keskkonda võimalikult vähe ja noh, rattaringlus idee poolest või nii-öelda ideoloogiliselt väga hästi klapib sellega. Nüüd omaette küsimus muidugi on see, et kui suur tegelikult on rattaringlus noh, nii-öelda keskkonnasäästlik mõju meie linnas, mina julgeks arvata esialgu siiski, et ta on pigem mainekujunduslik, ehk see kutsub inimesi ülesse rattaga rohkem sõitma. Aga kas tegelikult ka leidub ohtralt neid, kes siiamaani on autoga töristanud läbi linna ja nüüd seda sugugi mitte ei tee ja eelistavad linna poolt pakutavat jalgratast? Ma ei ole selles väga veendunud, aga selle kohta täpne statistika vist puudub.
Ma küsisin selle kohta eelmisel nädalal ja siis oli vastus jah, et sellist päris värsket liikuvus uuringu andmestiku ei ole, mis siis kinnitaks, et kuidas inimeste käitumine on muutunud. Siin korraks tagasi põigata Tartu rattaringluse edu ühe põhjuse kohta on abilinna Raimond Tamm öelnud, et just see, et see on ülelinnaline ja kõigis linnajagudes, et see on olnud väga suur mõjur, miks on kasutatavus olnud nõnda suur. Käisin hiljaaegu Londonis ja tõesti seal pidi bussiga sõitma kõigepealt 15 minutit, et saada rendiratas, mis tegelikult ei olnud väga kaugel. Kaardi pealt oli näha, et näed, siit saab. Aga Tartus ei ole vaja bussiga sõita selleks rattalaenutuspunktini jõuda enamasti. Noh, mõnes linna osas ehk tõesti, aga enamasti leiab.
See on tõesti selle arenduse puhul olnud väga positiivne ja esimesest hetkest on see ka selge olnud, et parkleid on palju.
Ja siit edasi minna siis ilmselt on plussi poolel kahtlemata ka see, et rattalaenutus ja bussisõit käivad põhimõtteliselt sama kaardiga, et kui sa oled kuukaardi ostnud, ja lähed bussi peatus, sa vaatad, et ilus ilm, päike paistab, tuult ka ei ole, vihma ei saja, et miks siis minna bussiga, võib minna rattaga. Siit omakord ongi küsimus, et kui inimene juba nii kui nii oli ühistransporti kasutaja, et kas siis tegelikult auto kasutajad jäi vähemaks, et kas rattasõitjad tulid autojuhtide arvelt, bussisõitjate arvelt või jalakäijate arvelt, jalgsekõndijate arvelt, et noh, see on see triki
küsimus. Jah, et kui siin tahta nüüd, noh, meepotti tõrva tilgutada ja noh, mis see meil ajakirjanikel siis see teine kohustus on, et kui tõrva ikka näed, siis ära tilgutad ka, et siis võib tegelikult püstitada selle teooria, et rattaringluse käivitamine Tartus on tegelikult nii-öelda tervislikku käitumist vähendanud. Kui me siis võtaksime eelduseks selle, et need, kes autoga on harjunud sõitma, sõidavad edasi autoga, aga rattaringluse võtsid siis äga aktiivselt kasutusse need, kes siiamaani on kandja varvas, ehk siis nagu täiel määral füüsiliselt ühest kohast teise liikunud, aga nüüd nad siis vuristavad poole vähem energiat nõudva, noh, ise inimese siis nii-öelda kondiauru nõudma elektrirattaga, et noh, hea küll, et ega siis lõppude lõpuks pole ka see teooria kuidagi kinnitust leidnud.
Tore oleks ju mõelda, et mõni rendirata kasutaja on hoopis endale isikliku Voki nüüd ostnud viimastel päevadel ja sõidab sellega.
Jah, et sai harjumuse sisse, et rattaringlusega tahtis seda muudkui kasutada, aga esimesed päevad kinnitsid ära, et kui kunagi polnud tema parklast ratast saada, siis vihastus läks poodi ostis oma ratta.
Viimased 100 meetrit parklane jäävad ju ikka, aga oma ratta võid seal lükata trepikotta.
Nii, teeme väikese reklaamipausi ja siis jätkame aasta kokkuvõtte saatega.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere tulemast tagasi, jätkame saadet, räägime Tartu 2019. aasta teost. See ei ole siis tigu, kes roomab, vaid tegu ja tegu on hindamas siin ajakirjanikud Jüri Saar, Eili Arula ja Rannar Raba. Eile siis kuulutasime välja koos Tartu linnavalitsusega, et 2019. aasta kõige rohkem inimestele korda läinud arendus on rattaringluse käivitamine. Jüri, sinul on paperi peal hästi värsked numbrid, mis peegeldavad rattaringluse kasutamist praegu 30. detsembri hommikupooliku seisuga.
Jah, palusin välja võtta seda, mida on näha ja siis mõni minut enne saate salvestamist oli tokkides 266 ratast ja liikumas oli 6 ratast. Need rendirattaid kokku on rohkem, aga suur osa elektrirattaid on talvekorterisse viidud praeguseks. Et, nendest arvudest ometiga on näha, et elektrirattaid on ka liikumas, nii et kes soovib, see proovib. Veel on näha, et jõulunädalal oli kasutajaid rattaringlusel, siis neid, kes päriselt sõitsid, 1028 ja nad kambakesi sõitsid siis maha 6367 kilometrit, see on siis eelmise nädala jooksul. Ja sõiduõigusega kasutajaid on, see on siis need, kellel on rattaringluse pilet ja kellel on siis bussikaardi kauduse või siis bussipileti kaudu, perioodipileti kaudu sõiduõigus, need on 6219. Ehk et kuuendiks siis nendest, kellel sõiduõigus on, ka jõulunädala rattaga sõitis.
Noh, see vist ei ole imestamist väärt aspekt, et kui tuleb talv ilmleb vastikuks, et siis inimesed ei taha jalgrattaga sõita, et eelistavad kas ühistransporti või autot.
Olen ise sõitnud kooli ajal rattaga iga päev, sellepärast, et maal polnud teist võimalust. Ei saaks öelda, et tuisu ilm või miinus 20 oleks niingimata takistus, lihtsalt tuleb rohkem riided selga panna.
Aga jah, mina näiteks ei kuulu nende hulka, kelle arvates peab väga lõpuni paika see väljend, et ei ole halba ilma, on valesti valitud riietus. No tead, Eestis on ikka neid ilmasid ka, mille puhul mitte ükski riietus ei muuda seda olukorda normaalseks.
No teine asi on ka see, et kui olukorras, kus linnas liiguvad ka bussid ja kus on soe õhk, et siis mis on nagu lihtsam võib-olla paar minutit olla bussipeatuses ja minna sooja bussi ja sõita sellega, kui läbi tuisu ja tuule ja vihma ja lörtsi rattaga minna.
Just, aga põhimõtteline küsimus rattaringlusega seoses on see, et kas sellise ühistransporti liigi arendamine peab olema kohaliku omavalitsuse, ehk siis meie enda maksumaksjate õlgadel, miks ei tee seda eraettevõtja, miks ei tasu see ennast nii palju ära, et keegi teine selle arendusega oleks välja tulnud sama efektiivselt?
Kui me vaatame Tallinna poole, siis seal ju nendel aastatel, kui Tartu kavandas ja plaanis rattaringlust, siks pani oma rendiratta püsti. Ma ei mäleta enam, kui palju neid laenutuspunkte oli, aga neid ikkagi mitmel pool linnas leidus. Aga need oli vähe ja nad olid kaunis ebatöökindad, igatahes selleks suveks oli siis see laenutamine otsa saanud ja asemele tulid elektritõukerattad poltimad. Ehk et just nagu on võimalik ja just nagu ei ole võimalik erarahaga seda teha, et selleks, et öelda, kas erarahaga Tallinna tinkimustes siks ebaõnnestus, kas ta ebaõnnestus sellepärast, et tehniline lahendus oli, vilets, ratteid oli liiga vähe, asusid valedes kohtades, ma ei tea, aga Tartu puhul on ju see püüdlus suurem, et võtta inimestelt ikkagi minimaalne tasu. Ja just nimelt põhimõttel, et ühistransporti omavalitsus doteeritakse ka rattaringlust, et kui see ühistransport oleks võimeline töötama kommertsalustel, nagu näiteks linnadevaheline liiklus, ju ta siis ka töötaks linnades. Vist ei ole selleks võimalust, et asja eesmärk on ju ikkagi mujal. Asja eesmärk on aidata suured massid liikuma, nii et nad võtaksid tänaval võimalikult vähe ruumi. No, jalgratta peale ei saa küll paigutada massa, aga jalgrattur kahtlemata võtab tänaval vähem ruumi kui autojuht üksinda autos ja veel enam see laenuratas, kui see liigub tokist tokki, siis parkimisruumi ta ju peaaegu et ei vaja, sellepärast, et ideaalses maailmas oleks see rendiratas pidevas liikumises, et tuleb uus kasutaja, sõidab sellega järgmisse tokki. Nii et
hästi oluline on siin see, mille kohta saime ka ju siis uudised kirjutada, et rattaringluse järgmine arenguetapp näeb ette siis parklate avamisega ka väljaspool Tartu linna piire, ehk siis piltlikult öeldes linna ümbritsevate põldude elurajoonides. Et see on minu arvates asja kõige olulisem nii-öelda uba, et saada need inimesed, kes töötavad igapäevaselt kuskil kesklinnas või minu pärast mõnes muus linna jaos, aga tulevad veidi eemalt, et nad ei tikuks linna autoga, et seda mõtet saab ilmselt kanda kõige paremini just nimelt omavalitsus ise või omavalitsused omavahelises koostöös. Ja kui nüüd Tartu linn, nii-öelda suur Tartu, esmakordselt praktikas hakkab realiseeruma selle rattaringluse kaudu, siis ma arvan, see on küll asi, mida me väga peaksime ootama.
Sellega täiesti nõus. Noh, muidugi vaadake meie aedlinnades on ka neid tokke siiski hõredamalt kui ehk võiks olla. Teisipidi aedlinnades on avaramad võimalused tavaliselt ratast hoida oma kuuri all ja isikliku rattaga majandada nii, et ei pea rendiratast võtma. Aga noh, alati jääb selle sõidu teine ots, et kuhu sa selle ratta siis paned, kui sa lähed teatrisse tööle või kesklinna shoppama ja rendiratta võlu on ju see, et ühe otsa võid võtta rendirattal ja teise otsa lähed siis mingil muul viisil, kas siis taksoga või bussiga või jalutad.
Me võime arvata siin detailides, mida iganes. Seda, et Tartu on tänu rattaringluse käivitamisele ka oma väljanägemiselt muutunud euroopalikumaks ja sobib väga kenasti selliste olulisemate Euroopa suurlinnadega samasse ritta, siis no, see on juba puhtalt maine kujunduslikult väga tähtis, et me astume sama sammu, mida astuvad olulised keskused, mitte ei provintsistu. Jah, me võime rääkida, et me tegelikult provintsistume mingites teistes aspektides, selleni me jõuame saate teises pooles, aga vähemalt kui selles transportiliigis me saame siin näidata ennast euroopalikuna ja võib-olla panustame ka oma kogemusega siis kuidagi järgmiste keskuste samaväärsetesse arengutesse, siis see on kiiduväärt küll.
Muidugi tuleb vaadata ühele asjale veel. See käivitusaastal, selle esimesel aastal, esimestel kuudel suur osa kasutajaid sõitis tasuta. Kui algab uus hooaeg, me saame näha, kas rattaringlus on menukas ka siis, kui sellest tuleb maksta näiteks 30 eurot aastamaksu.
Saame näha. Soovime õnne kõigile, kes rattaringlust pruugivad ka praegusel aasta ajal ja neile, kes selle arendamisega on palju vaeva näinud. Nüüd on pooltunni uudised ja pärast seda jätkame aasta kokkuvõttega.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere tulemast tagasi, jätkame aasta viimast vahetundi Tartu Postimehega Jüri Saar, Eili Arula ja Ranna Raba, kõik kolm on ajakirjaniku ja on kombe kohaselt siin Kuku Raadio stuudios mikrofonide taga. Eilses lehes kuulutasime välja meie toimetuse arvamusena tänavuse aasta 5 plussi ja 5 miinust, ehk siis 5 sellist sündmust, millele meie hinnangul annab külge panna ilmselgelt positiivse hinnasildi ja ka 5 sellist, mis jätsid pigem Tartu arengutesse negatiivse jälje. Tahaksime need siin põgusalt nüüd kommenteerivas vormis üle käia, ehkki seda me oleme ka ajalehes teinud, aga see, mis on otsene jutt, on ikka otsene jutt. Üks asi, mis vaieldamatult plussi kirja sai, on see , millest me rääkisime saate esimeses pooles , mis paljuski puudutab rattaringlust . aga sealjuures ka ühistransporti laiemalt , Tartu jaoks oli see väga murranguline aasta . Tartu sai uue bussiliini võrgu . See isegi asjatundmatule inimesele on ilmselge , et selle asja ümbertegemine ja käivitamine on väga raske ülesanne ja arvestades selle keerukust , Tartu tuli sellega vist ikkagi üsna hästi toime , ehkki muidugi kriitikat on ka .
No tuleb tunnistada , et on palju neid , kes kiidavad ja on väga palju neid , kes ikka ei ole rahul , sellepärast et just vanematele inimestele võib-olla see algse kontseptsiooni üks osis , et peatus võib olla kaugemal kui varem probleemne . ja seda kurtmist , et Raadi , Kruusamäe piirkonnas bussid ei sõida nii nagu ennemalt ja tuleb pikalt kõndida ja et Turu väravasse käib vähem busse kui varem , seda ju on ikka edasi , et ilmselt on linnavalitsusel siis natuke tööd veel , et rõõmsad oleksid kõik .
mina olen võrdlemisi närb nii rattaringluse , rataste kasutaja , ehk olen seda teinud ja bussiga ma päris ausalt kohe ütlen , ei sõidagi Tartus . et selle koha pealt tuleb siis tugineda sellel informatsioonil , mis on meile meie lugejate kaudu tulnud . üks asi küll , mida tahaks rõhutada , millega me oleme siin aasta teisel poolel kõvasti maadelnud , on need infotablood ja üleüldse bussiinfo , mis on leitav bussipeatustes , et see on küll nüüd aspekt , milles on võimalik leida kindlasti paremaid lahendusi , vaadata veel maailmas hästi arendatud ühistranspordivõrkudes ringi , et tabloo , kui on , siis ta peab töötama nui neljaks .
see info peaks olema seal õige .
ja info peaks olema õige ja see , et silti , kas silti saab üles riputada või ei saa , see ei tohi olla vaidlusküsimus , silt peab olema üleval ja see graafik peab olema arusaadavalt võimalikult lihtsas keeles . ka selle inimese jaoks , kes esimest korda bussipeatusse satub , loetud sekunditega arusaadav .
just nimelt
mm-hmm. . nii , üks miinus , mille me seekord välja tõime , on selline üsna üldist laadi , aga seda ei saa kuidagi välja toomata jätta . taaskord oleme me pidanud korduvalt kirjutama uudiseid , mis on meile toonud väga kurbi sõnumeid sellest , kuidas inimesed on hukka saanud . kaks põhiteemat , mis Tartus sel aastal eristusid , üks on tulesurmad ja üks on Emajões siis elu jätmine , võib-olla just nimelt elu jätmine , mitte kaotamine , on siin õige mõiste , et aasta lõpp osutus ju erakordselt traagiliseks , kui me räägime siis viie hukkunuga , sealhulgas kolme lapsega hukkunuga tulekahjust ihastes , midagi valusamat tõtt-öelda ma ei kujuta ette , et üldse oleks võimalik välja mõelda , et siin on nagu elu ise olnud traagilisem kui ka kõige halvem unenägu , seda võiks olla  aga ka see , mis leidis meie veergudel käsitlemist , et Emajões on viimase 10 aasta jooksul 22 inimest uppunud , nii et see ei ole olnud lõppjäreldustes õnnetus . See aasta ei jäänud ka erandiks , ka selle aasta lõpp mitte , et ma ei tea , kas meil on selles teemas midagi väga lisada peale selle , et küll tahaks loota , et järgmisel aastal mitte midagi taolist  ei jõuaks meie uudisteveergudele , mitte sellepärast , et me ei taha kirjutada , vaid sellepärast , et ei ole kirjutada .
eks siin on ikka see üldine , võib-olla natuke lihtne ühtpidi tõdemus , et ja teistpidi ainuvõimalik , et märgake oma naabri , oma enda kodus , märgake oma sõprade muresid , rääkige .
nõus . Lähme siit positiivsemate asjade juurde tagasi  see on nüüd siis selline pluss , mille puhul saab öelda , et ajakirjanikud läksid kiitma . aga läksid kiitma niimoodi , et ütlevad ka üht-teist negatiivses toonis ja minu arvates igal juhul põhjendatult . Tartu pensionäride ühendus Kodu Kotus , mis on pikka aega Staadioni tänav 75 , oi , vabandust , mul on see 48 oli see , 75 on nüüd uus aadress , aga see asub hoopiski Viljandi maanteel . ehk siis väga nigelatest olmelistest tingimustest on kolitud tänavu uude kohta , Erika äriparki . iseenesest see , et eakad , meil on vananev ühiskond , see , et eakate ühendused saavad värskematele pindadele , kus nii-öelda puhtalt olmelised tingimused on head või paremad kui siiamaani , see on ju kõik väga tore ja see , et eakate peale ka omavalitsus mõtleb , on plussi väärt nüüd miinuse me panime ka siia juurde nii-öelda mööndusega, et see, et eakate ühendus peab koos käima kusagil Viljandi maantee ääres siis linnaservas, noh, pole vist minu arvates ikkagi kõige parem lahendus. Alati tulebki siis tõdeda, et võib-olla see keskpärane lahendus on parem kui mõni teine halb, aga siin saanuks kindlasti paremini.
No, Staadioni tänava maja on ikkagi kesklinnaservas ja teine maja on nüüd linnaservas ja nende kahe vahele oleks jäänud ju Ermi endine näituste maja, ehk kui vana raudteelaste klubi, millest pidi saama kodukootuse maja, aga millest enam isegi ei räägita
midagi. Teili, sina oled sellest Ermi majast mitu korda kirjutanud, viimasel ajal nüüd mitte, ma arvan, et meil on see pisike võlg siin.
Jah, tuleb võtta uuesti teema üles, et see...
See on absurd, et see maja siiamaani tühjana seisab.
See Ermi näituse, endine näituse maja on nüüd üle elanud 3 riigihaldusministrit selle aja jooksul.
Tühjana,
ja mitu aastat ja... Jah, 3 aastat ja 3 riigihaldusministrit selle aja jooksul, kes siis mõtku põrgatavad seda palli ja kaklevad... No, kas kaklevad või pigem ei võta vastutust selle osas, et kes selle siis ikkagi saama peaks, kas esialgselt kõrgema hinna pakkunud üliõpistus korporatsioon Sakala või siis linn, Tartu linn, et Tartu linn saaks sinna panna siis nii kodukotuse kui ka tiigiseltsimaja tegevused, kes ja laste kunstikooli ja mis kõik on ju linna pillapalla laiali, et neil oleks see koht ja maja seisab ja muudku aga tänavasillutiste vahelt tuleb umbrohi järjest kõrgemaks ja nii et noh, akned veel mõni on isegi terve, et ja see on üks kuniks.
Staadioni tänava maja müügiplaani juures on noh, ikkagi vaikselt jääb ju meid saatma kogu aeg teadmine, kuidas on läinud veterinaarteaduskonna kompleksiga Narva maanteel ja kuidas on läinud nakkushaiga kompleksiga linnatänaval, et kas... lihtsalt võõrandamine kellelegi suhteliselt huupi, et kas see tingimata on see lahendus, mis on Tartule hea sellise ilusa vana maja puhul.
Mm-hmm. Teine miinus, mille me leheveergudel ära trükkisime eile, on lühidalt kokkuvõttav pealkirjaga provintsistumine. Siin on oluline ette lugeda üks tsitaat, mille Jüri sinna ka lehte panid, et nii armas ja akadeemiline, kui Tartuga ei tundu, tuleb strateegilistel põhjustel liikuda edasi Tallinna. Teede ristumiskohta, kus saab võimalikuks tõeline regionaalne mitmekesisust, sest sinna on hea ligipääs. Niimoodi põhjendati siis väikese end siiski, noh, ütleme nii, faktiks, kõrgkooli kolimist Tartust Tallinnasse, see on siis kõrgem usuteaduslik seminar. Kui ta siit ära liikus, siis selline põhjendus, noh, midagi mustvalgemat ja Tartule muret tekitavamat on raske ka jällegi välja mõelda.
No siin on muidugi taustal vaja mõista, et baptistikogudusi on arvukamalt just Läänemaal selles regioonis ja just sealt Tartusse sõitmine on ikkagi... väga vaevarikas, kui eriti ühistranspordi.
No jah, aga ärme takerdu nüüd konkreetselt selle asutuse juurde, see oli lihtsalt üks pisike sümptom suures reas.
Aga see laieneb ju sellele, et Tartu on hariduspealinn Eestis siiski veel ametlikult ja mitteametlikult ja Tartusse me ju tudengeid ometigi ootame ja loodame tervest riigist, mitte ainult Lõuna-Eestist, Tartu ülikool ei ole ju Lõuna-Eesti ülikool, aga kui Saaremaalt või Hiiumaalt või Läänemaalt on siia keeruline tulla, siis on probleem, aga samamoodi on probleem see, et Tartusse on keeruline tulla ka Euroopast ja kaugemalt ja rahvusvaheline teadusülikool ametigi vajab seda, et teil oleksid head ühendused.
Jah, et kui siin ennist sai märgitud, et rattaringluse käivitamisega me oleme nagu väljanägemiselt muutunud euroopalikumaks, siis noh, ligipääsetavuse ja mis tahes muu, ütleme siis parameetri alusel, Tartu ei ole ju kasvanud ega maailmale lähemale kuidagi pidi liikunud võrreldes aasta varasemaga või minu pärast 5 aasta taguse ajaga, pigem nagu vastupidi, et meie elanikkond ikkagi kahaneb, nii et see provintsistumine, kokku kuivamine on probleem. Nii, käime nüüd taas korda ühel reklaamipausil ja siis jätkame oma plusside ja miinuste analüüsimisega.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere taas, Jüri Saar, Eili Arula, Rannar Raba, Tartu Postimehe ajakirjanikud endiselt stuudios ja aasta viimane vahetund Tartu Postimehega. Kombe kohaselt räägime plussidest ja miinustest, mis me oleme lõppeva aasta kohta oma lehte kirja pannud. Üks suur pluss, ma arvan, et sellel pikalt pole mõtet meil peatud, hoiame aega kokku, tõdame lihtsalt ära. Oli laulupeo aasta, oli juubeli laulupeo aasta. Laulupeo on Tartust alguse saanud, sai ka tänavu suur tähistamine alguse Tartust ja noh, kui jätta kõrvale seal teatud probleemid sellega, et pilet oli kallis ja oli mingid hulk inimesi, kes ütlesid, et nad pääsenud lõpuks see lauluväljakule sisse. Ma räägin Tartust praegu, mitte sellest, mis toimus Tallinnas. Siis iseenesest see kõik, mis laval toimus ja mida nautida see kultuurilises plaanis, see oli kõik väga ilus ja hingemine.
Tõsi.
Miinustest veel. Tartu korvpall on, see paistab nüüd siis saamas üheks selliseks alaliseks valulapseks. Kui varemalt on ikka Tartut peetud tänu noh, Rocki meeskonnana tuntud ülikooli meeskonnale noh, ikkagi eeskätt just korvpallilinnana, siis viimasel ajal ei ole küll mitte ühtegi põhjust märkida, et Tartu on korvpallilinn või et ta peaks selle valdkonna, selle spordivaldkonna üle uhkust tundma.
Kahjuks on see nii läinud ja eriti see kohutava tagajärjega miinus 55 punkti mäng Lätis, et see ei ole päris Tartu vääriline ja on korvpalli fanaatikuid ja entusiaste, kes sooviksid, et me saaksime teha jälle Tartu Postimehele esikülgi sellest, kuidas meie meeskond võitis Eestikat ja lõpuks ei peaks see olema meita ambitsioonide lagi.
Aga milles siis häda on, et ülikool on ju siin, noh, põhimõtteline muudatus on olnud see, et me nii-öelda võõrleegionäre enam sisse ei osta kalli raha eest, et proovime kohalike poistega läbi ajada ja neid kasvatada headeks korvpalluriteks, mis iseenesest on ju loogiline, et see nõuab ka teatava aja, et selline põhimõtteline kannapööre hakkaks vilja kandma. No, aga mina olen nüüd üsna spordikauge mees, et vähem korvpallis eriti kauge, et ma ei tea, kas see on loogiline, et ma võiksin oodata, ma ei tea, 4 aasta pärast vingeid tulemusi.
Seda ei julge mina väita, aga spordis loeb raha ka ja eriti raha hulk ja korvpalli puhul samamoodi, et kui tahta osta toetavaid või siis sellised mängijad sisse, kes suudaksid meie noortele anda eeskuju ja kes suudaksid platsil skoorida, siis noh, see raha peab olema, aga kes selle raha kokku peaks panema, on olnud ju kogu aeg see suur küsimus.
Ja see põhimõtteline küsimus, et tõesti koolitame ikkagi enda poistest tublit korvpallimängijad, no see nagu hästi ei päde, kui konkurentidel on võimalus osta sisse tublid mängijad mujalt, et lihtsalt see on, ta on ise natukene võibolla keerulisse olukorda ja idee on hea, aga siis peaks kogu Eesti meistriliiga võistkonnad käituma täpselt samamoodi, et oma korvpallikooli poistega siis esindusmeeskonda vedada.
Aga võibolla me teeme liiga ja lihtsalt aega annab arutust
Vot, seda ma tahangi rääkida, et äkki et olulised muudatused lihtsalt annavad paratamatult tagasi löögi mingit hulgaks aastateks ja me näeme ikkagi paremaid aegu ka selle nende praeguste valikute baasilt. Ja igal juhul elame kaasa, mingu nii halvasti kui tahes, kui vaja, siis tunneme kaasa. Aga plussidest lõppevast aastast veel, meil oli siin Metallica kontsert. Noh, tuli vist hästi välja, ehkki algselt oli õhus ka kahtlus, et kas Tartu nii suure massiga, meil oli üle 60 000 inimese ühel kontserdil kohal, nii suurt sündmust pole mitte kunagi Tartus toimunud, ei tea, kas ka lähiajal veel toimub. Kas Raadi peab sellele koormusele vastu, kas Tartu kesklinn pärast öisel ajal pidutsejate koormusele vastu peab?
Ja see oli täitsa uskumatu, et see sündmus üldse tõesti tõeks sai, et kui see info siin eelmise aasta äkki oktoobris välja lekkis, et tõesti Metallica tuleb ja annab kontserti Tartus ja annab seda Raadil, kus ei ole ühtegi sellist kontserti varem toimunud.
See on lihtsalt üks suvaline betoonplats, kui nüüd objektiivselt hinnata.
Just, et kuidas see kõik toimuma hakkab, see kõlas nagu siukse aprilli naljana, aga sellegi poolest kontsert toimuma sai, linn oli rahvas täis, hotellid olid kõik välja müüdud, sündmus läks korda, ei ole küll mitte isegi ilm pidas, et kes mäletavad, siis kontserdi õhtul oli sume suveöö ja hommikul umbes kelle 10 ajalaks sadama vist või oli natukene varem, aga ühesõnaga, et see rahvamass mahtus ja Tartusse ilusti ära, mingisugust sellist hullu liikluskaost ma ka ei tahaks öelda, et oli, seal ummikuid küll oli, aga noh, suur sündmuse puhul on need ummikuid igal pool ja Tallinnas on minu mõelest need suuri ummikuid iga päev. Nii et noh, jah, Tartu jaoks oli natukene erakordne, aga sellegi poolest see ligi 70 000 inimest mahtus siia kenasti ära ja tuletame meelde jah, et see Metallica Tartusse tuli ei olnud mitte eesmärk, vaid nii-öelda hädaotsus. Seepärast, et sel kuupäeval, kui Metallica sai Eestisse tulla, oli Tallinna laulu välja kinni.
See oli tänuväärne võimalus, et Tartu sai näidata, et see on võimalik. Ja Tartus elati, sõltumata sellest, kas on rockmuusika austaja või mitte, sellele sündmusele väga laialt kaasa, see oli sümpaatne. Tartlased näitasid ennast taaskord sellise, noh, nagu suurlinna elanike, no, mitte väikesesse ütleme siis, ma ei tea, mingi maapiirkonna keskusesse kapseldunud inimestena, et võeti see Metallica väga hästi vastu, saadi teenindamisega hästi hakkama ja muidugi peab ka korraldajad selles mõttes kiitma, et see kõik, mis sinna raadile püsti pandi, alates sellest, kuidas tualetimajandus korraldatud või ma ei tea, õlle müük või mis iganes, kõik piletite kontrollime, et see laabus väga ladusasti, järjekord oli vähe, laga maha ei jäänud, vähemalt sellises ulatuses, mis oleks kedagi häirinud. Nii et jah, Metallica konsert vaieldamatult oli üks lõppenud aasta plussidest ja tahaks loota, et see ei jää viimaseks seda laadi suureks sündmuseks. Miinustest veel. No meie toimetus kirjutas eraldi mullikese, mille puhul on siis miinusemärk sinise värvi, tunnusvärviga ilusti külge pandud, et parkimismaja arendamine jätkub teadupärast. Raekoja platsige vahetusse naabrusesse on plaanis ikkagi linnavalitsuse algatusel, hoonestusõiguse kaudu loomulikult püsti panna parkimismaja väga paljud arvates ja meie toimetuse valdava enamuse arvates on see ka jällegi nüüd siis nagu risti vastupidine liikumine sellele positiivsele, mida näiteks rattaringluse arendamisega on tehtud. Mina muide ei nõustu selle seisukohaga läbinisti.
Ja parkimismaja selleks, et parkimine ei toimuks mitte tänava servas, vaid kontsentreeritud kuskil punktis on ju põhimõtteliselt õige suundanud, et mitte vanalinnas ei peaks olema selline punkt, kuhu autosid suunatakse kokku.
Selle asukohaga on ka veel üks küsimus, et noh, see, kes teab, kus kohta see parkimismaja kerkima peaks, on siis nii-öelda magistriplats.
Muide on parkimisplats.
Jah, mis juba on parkimisplats, aga kui nüüd mõelda jah edasi, et mis seal siis olla võiks, kui see ei peaks enam olema parkimisplats. Need parkimisplats on see teisi veel. Et, aga jah, et see on vaatega Emajõele, mida siis saavad nautida nüüd autod tulevikus.
No jah, aga seal on planeeritud ju ikkagi esimene korrus ka mingisugusteks muudeks funksioonideks, olgu seal siis poed või kohvikud. Ja teine asi see, et no, meil ei ole Tartu kesklinnas probleeme haljasalade nappusega, et meil on siin neid pigem ikkagi rohkem kui kusagil üheski teises linnas, noh, tõsi, tänu sõjahaavadele. Ja see, et meil autod ei kao ka kesklinnast kõige paremate arengute puhul üldse kuskil ära, on ka minu arvates selge see, kui neid suunatakse rohkem ühte spetsiaalsesse parkimismaija, mitte sunnitab kogu aeg kuskil vanalinna tänavatel ekslema ja senna äärde parkimis, minu arvates on pigem nagu positiivne ja loogiline areng.
Lihtsalt ma saan aru nende inimeste frustratsioonist, kes kuni selle arhitektuuri konkursini ja selle plaanini olid kindlal veendumusel, et sinna tuleb ikkagi linna raamatukogu ja kunstimuuseum, et ja noh, ongi need kaks asja, nagu kõrvuti panna parkimismaja ja kunstimuuseum, siis ma saan sellest nende murest ja nördimusest aru.
Olgu nii, saateaeg on meil väga, väga kitsasti käes, seetõttu ei saa me viimastele teemadele väga pikalt tähelepanu pöörata. Kindlasti üks positiivne asi, mis on Tartus toimunud, on niinimetatud Smart City, ehk siis nutikates, siis ütleme Hrušovkadest Smartovkade ehitamise projekt ja see on toonud meile ohtralt uut linnakunsti maja otsaseinte näol kesklinna, see on hea. Ja miinuste poolelt me tõdesime toimetusega ka seda, et nii EKRES kui Keskerakonnas siin Tartus toimunud võbinad EKRES aasta esimesel poolel, Keskerakonnas teisel poolel, Keskerakonna arengud ei ole lõppenud ja kindlasti pärast aasta vahetust me saame veel näha, kas abilinnapea Monika Rand peab oma sõna ja tõepoolest ka ametist taandub ja kas sealt võivad tulla veel mingid uued tülid. Need ei olnud head asjad, aga Arvestades seda, et kohe-kohe algaval 2020. aastal täitub 100 aastat Tartu rahusõlmimisest, siis ka selle poliitilise viimase miinuse baasis või plaanis tahaks öelda, et võiks tulla üks selline Tartu rahu aasta. Et tahaks soovida kõikidele just nimelt rahuliku 2020. aastat. Meile ajakirjanikene tähendab see muidugi seda, et tuleb rohkem ennast rimmi ajada ja otsida neid uudiste teemasid. Ega me muidugi tõsimeeli seda ei usu, et kõik nii ainult Lusti ja Lillepeo saatel laabub, aga soovida tahaks seda ikkagi kõigile. Head kuulajad, olge tervitatud aasta vahetuse lähenemise puhul. Hoidke ennast ja oma lähedasi, kui teete ilutulestiku, seda muide ka võib teha, siis tehke seda nii, et oleks ohutu. Head vana aasta lõppu!
Vahetund Tartu Postimehega.